Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 14 ng Hulyo taong 2024. Humigit kumulang 90 katao na iulat na patay at 300 na iba pa ang sugatan sa isang airstrike ng Israel malapit sa Khan Yunis. 2 lalaki namatay sa isang sunog sa isang bahay sa Hilagang Queensland, kahina-hinala ayon sa mga polis. At sa balita sa Pilipinas, isang special task force itinalaga para sa imbestigasyon sa pagkamatay ng 2 Australiano at kasamahan nila sa Tagaytay. Sa detalye ng mga balita, hindi babasa 90 katao ang naiulat na patay at 300 iba pa ang sugatan sa isang pag-atake sa Israel malapit sa Khan Yunis na sinasabi ng Israel ay target ang senior leader ng Hamas na si Mohammed Deif at kanyang deputy na si Rafah Salama. Nangyari ang naturang airstrike malapit sa lugar ng Al-Mawasi na itinalaga ng Israeli military bilang isang humanitarian zone. Sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na inaprobahan niya ang operasyon pero walang kasiguraduhan kung napatay ang alinman sa 2 target na lalaki.
Medinat Israel, באמצעות צה"ל והשב"כ, תקפה היום בעזה במטרה לסכל את מוחמד דף.
The State of Israel through the IDF and the Shin Bet attacked Gaza today with the aim of thwarting Mohammed Deif and his deputy Rafah Salama. There is still no absolute certainty that the two have been eliminated, but I want to assure you that one way or another, we will reach the top of Hamas.
Yan ang tinig ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa pamamagitan ng tagpagsalin kaugnay ng pinakahuling airstrike sa Israel. Sa Australia, 2 lalaki sa Hilagang Queensland ang namatay sa isang sunog sa bahay na itinuturing ng mga pulis na kahina-hinala ang pagkamatay. Romesponde ang mga tauhan ng emergency services sa isang property sa Townsville noong Biyernes pagkatapos ng sumiklab ang sunog bandang hapon. Sinubukan ng mga bombero na iligtas ang 18-anyos na lalaki na nakulong sa loob ng bahay, ngunit kapwa nagtamo ng malubhang injury at kalaunan ay namatay sa ospital. 2 pang lalaki ang nasa loob din ng bahay, ngunit hindi nasugatan sa sunog. Ayon sa pulisya, itinuturing nilang kahina-hinala ang sunog. Sa kakapasok naman na balita, nagtamo ng sugat sa tenga si Donald Trump matapos na may mga nagpaputok ng baril sa isang rally sa Pennsylvania sa Amerika. Makikita sa footage na inabot ni Trump ang kanyang kanang tainga at yumuko para magtago. Dinagsan ng mga Secret Service agents ang podium at agad na kinaladkad si Trump sa isang sasakyan para protektahan habang ikinakaway ng dating Pangulo ang kanyang kamao sa hangin. Makikita rin sa footage na may dugo sa itaas ng kanyang kanang tainga si Trump. Sa balita naman sa Pilipinas, isang special task force ang itinalaga ng kapulisan sa probinsya ng Calabarzon para tumutok sa imbestigasyon sa pagkamatay ng 2 Australians at kanilang kasama sa Tagaytay. Sa ulat ng Philippine News Agency, kahapon nga Sabado ay opisyal na kinumpirma ng Philippine Embassy sa Australia ang pagkakakilanlan ng 2 Australiano na natagpo ang patay sa isang luxury hotel sa Tagaytay City noong 10 ng Hulyo. Ang mga biktima ay magpartner na sina David James Fisk at Lucita Barquin Cortez na natagpo ang patay kasama ang Pilipina na si Mary Jane Cortez. Samantala, binuo at ina-activate naman ng Police Regional Office sa Calabarzon ang Special Investigation Task Group David Fist para siyasatin ang kanilang mga pagkamatay. Nadiskubre ang katawan ng mga biktima sa kanilang hotel room na nakagapos ang kanilang mga kamay at paa at nakatape ang kanilang mga bibig. Sinabi ng Police Regional Office 4A Regional Police Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas na dinodoble ng task group ang kanilang mga pagsisikap upang mabilis na matukoy at mahuli ang suspect o mga suspect na na responsable sa krimen. Ang footage ng seguridad ay nagtalaga o nagtala lamang ng isang tao na naglalakad sa pasilyo sa oras ng pagpatay. Sa Pilipinas pa rin, isang makulay na mural ang kinagigiliwan ngayon sa sentro ng Baguio City. Ipinagdiriwang ng naturang mural ang kultura, pamana at komunidad ng mga katutubong Pilipino at ng mga First Nations Australians. Sa ipinost ng mga larawan sa Facebook page ng Australian Embassy sa Pilipinas, makikita ang makulay na Philippines-Australia Friendship Mural. Tampok ang mga natatanging ipinintang mga larawan ng Australian Wedge-tailed Eagle at ang lawin ng Pilipinas, kasama rin ang rice terraces at mga tao ng Cordillera at pulang lupa ng Australia, Indigenous Dot Arts at larawan ng kangaroo at iba pang iconography mula sa First Nations people. Nasa sentro nito ang Yindra Mara, isang paniniwala ng Wiradjuri people na naglalaman ng magalang na pakikinig, pag-unawa at pamumuhay kasama ng kalikasan. Ang mural na may habang 4.5 meters by 30 meters ay pinagtulungang mabuo ng mga Filipino at Australian artists kasama ang Ifugao artist na si Silvino Dulnuan na nanguna sa konseptualisasyon ng disenyo sa tulong ng mga artists na sina Eli Eturiaga, Chrysler o Chrysler Caballo, Santos Oyan at Ronald De Leon. Sa pakipagtulungan ng mga Australian First Nations artists na sina Irene Ridgway, Robert Clegg at Jeff Anderson, na ginabayan at kumuha ng inspirasyon sa kanilang pakipagtulungan sa Parks Wiradjuri Language Group at Obo Obo Exchange Grupo sa New South Wales. Unang binuksan sa publiko ang naturang mural sa Cannon Road noong May 19 bilang paggunita ng Philippines-Australia Friendship Day na dinaluhan ng Australian Ambassador to the Philippines HKU Baguio City Mayor Benjamin Magalong at National Artist for Film Kidlat Tahimik. Ang mural ay hindi lamang selebrasyon ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, kundi sumasalamin sa magkatulad na mga pag-uugali at mga pinapahalagahan ng mga katutubo ng parehong bansa. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo, sa Perth may panakanakang ulan na abot sa 19 degrees. Ang temperatura sa Adelaide, huhupa ng pag-ulan sa 15. Sa Melbourne may mapag-ambon sa 11 degrees. Sa Hobart, uulan 10 degrees. Sa Canberra may frost sa umaga at bahagyang maulap sa 11 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong, 16. Maaraw din sa Sydney, 17. At sa Newcastle, 18 degrees. Maaraw din sa Brisbane sa 20. Habang bahagyang maulap sa Cairns sa 27. At sa Darwin maaraw sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Para sa iba pang mga kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.